Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë ju Marton Konoshevci, do t'ju qëshroj në 15 minutat vijues dhe në këtë emision, postjerash mund të dëgjoni. Policia e Kosovës po kryen sot një aksion për të sekuestruar kamerat e sigurisë të vendosura nga strukturat ilegale sërbe në komunën e Shtërpcës. Në Kosovë, personat mbi 60 vjeç do të mund të marrin dozën e katërt të vaksinës kundër koronavirusit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania thonë se spionazhi kinez kërcënim i madh për sigurinë kombëtare. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si tham edhe më lart, policia e Kosovës sot po zhvillon një aksion i cili deri më tani ka rezultuar me sekuestrimin e disa kamerave të sigurisë në komunën e Shtërpcës. Ndaj këtij aksioni ka reaguar zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë, që tha se policia ka qëllim friksimin dhe maltretimin e serbëve në këtë komunë. Dorontina Baliu na sjell më shumë detaje nga Prishtina.
Me urdhër të gjykatës themelore të Ferizajt, policia e Kosovës sot po kryen një aksion për të sekuestruar kamerat të sigurisë të vendosura nga strukturat ilegale serbe në komunën e Shtërpcës. Prokurori i prokurorisë themelore të Ferizajt, Rasim Aloku, bëri të ditur për Radion Evropa e Lirë se aksioni është duke u zhvilluar në 4 lokacione në këtë komunë, përfshirë edhe në objektin e komunës së strukturave ilegale serbe.
4 lokacione edhe në vendet ku janë të vendosura të kamerat e sigurisë, të manjë disa objekte jashtë shtylla ku janë vendosura ato ndryqimit, disa nga pajisjet, jo të gjitha, me që disa janë pajisjet që janë vendosur nga organet publike tona, pra ato do të pikën shpejtë në kontrol dhe monitorim nga policia Kosovës.
Ky rast sipas Malokut nuk është i lidhur me rastin Brezovica, që ka të bëjë me keqpërdorimet në dhënien e lejeve të ndërtimit në qendrën turistike të Brezovicës. E vetmja lidhje sipas tij është se ish-kryetari i komunës Bratislav Nikolić ka qenë edhe koordinatori strukturave ilegale në këtë komunë.
Megjithatë është rast i veçantë, është rast i veçantë në çështë ndaj ndërtimit atje, po ndërlidh vetëm shoku i njërit pandikës profesorit, që ka qenë edhe kryetari i strukturave ilegale.
Aksioni po zhvillohet në 4 lokacione, por edhe në vendet ku janë vendosur kamerat, siç janë shtyllat ndriçuese në rrugët e kësaj komune. Nga Agjencia për Informim dhe Privatësi e Kosovës më herët i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se video mbikëqyrja që identifikon individet nuk u zën të vendoset në asnjë institucion dhe se vetëm policia ka të drejtë të përdor ato në raste të veçanta. Zyra për Kosovë në qeverinë e Serbisë tha se qëllimi i këtij aksioni ishte friksimi dhe maltretimi i serbëve në këtë komunë. Sipas komunikatës të lëshuar nga kjo zyrë, forcat policore kanë hyrë në një shkollë fillore në Brezovicë, në objektin e postës serbe në fshatin Drajkovc, po ashtu është kontrolluar ndërtesa e komunës, e cila funksionon në sistemin serb, nga ku është marrë i tërë dokumentacioni dhe kompjuterët. Zyra për Kosovën në qeverinë serbe shton se kontrolli është bërë edhe në televizionin lokal Herc dhe se nga shtyllat ndriçuese janë hequr kamerat. Sipas zyrës, këto kamera, të cilat legalisht u vendosën para 10 vjetësh, nuk janë në funksion që disa vite dhe se Prishtina zyrtare e di këtë. Nuk ka dyshim se ky është një sulmiri dhe presion mbi serbët që të largohen nga shtëpitë e tyre, sepse nuk ka arsye për këtë aksion të ri në këtë komunë serbe, tha zyra për Kosovën në qeverinë serbe. Në dhjetor të vitit 2021, Radio Evropa e Lirë ka raportuar se Serbia përmes institucioneve të cilat i ka në Kosovë, ka bler sistemin e video mbikëqyrjes së kompanisë kineze, që është nën sanksionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të dedikuar për shkollat në 12 komuna të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Gjatë protestave të mbrëmshme dhe pas të shtënave, kryetari opozitës maqedonase ka thënë se ka pasur tentativë për vrasjen e tij ose ndonjë protestuesi me qëllim të provokimit të incidenteve ndërtnike. Personin e fjalë që është apostrofuar nga lideri i opozitës menjëherë është ndaluar nga organet e rendit. Ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski për media tha sot se policia dje ka parandaluar një incident të madh. Pas këtij rasti, partitë politike në pushtet dhe opozitë kanë akuzuar njëra tjetrën për skenar të prishjes së raporteve ndërretnike. E dëgjojmë në këtë temë raportin e Zërjeta Hajro Jajagës nga Shkupi.
Protestat e së mërkurës para institucioneve të Maqedonisë së Veriut kundër propozimit francez janë përcjell me të shtana armës, pas çka kryetari i opozitës maqedonese Hristian Mickovski, i cili ka marrë pjesë në këtë protest, ka thënë se këto të shtana kanë pas për qëllim vrasjen e tij. Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut gjatë natës së mërkurës ka konfirmuar se ka arrestuar personin për të cilin kryetari i opozitës ka thënë se ka tentuar të vrasë, por nuk ka dhënë më shumë detaje. Përderisa gjatë ditës së sotme, ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski para medieve ka theksuar se policia dje ka arritur të parandalojë një incident të madh. Ndërkohë, partitë politike në pushtet dhe opozit kanë akuzuar njëra tjetrën për skenar të prishjes së raporteve ndërretnike. Kryetari i opozitës maqedonese Hristian Mickovski ka theksuar se për një kohë të gjatë tashmë ka marrë informacione për eliminimin e tij, siç tha, me urdhër të qeverisë me qëllim të nxitjes së konfliktit.
Министерот за надворешни работи Бујар Османи најави дека има меѓуетнички тензии.
Ministri i Punëve të Jashtme Bujar Osmani tha se do të ketë tensione ndërretnike nëse propozimi nuk kalon. Kovacevski dhe Spasovski po ndërtojnë një kontest militant, pati njoftim për koktej Molotovi për viktima dhe pasi dështuan tashmë arritën në kulmin e monstruizitetit, ku duhej humbur një jetë njerëzore për të qëndruar në pushtet, ka thënë Mickovski. Por kësaj akuzi janë përgjigjur dy partit në pushtet, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë dhe Bashkimi Demokratik për integrim, duke nënvizuar se rasti me të shtënat gjatë protestave ishte inskenuar nga VMRO DPMN, Alianca për Shqiptarët dhe Partia e Majta, me të cilat Partia e Hristian Mickovskit është në koalicion në pushtetin vendor.
Kush e shkakton incidentin? E shkakton incidentin VMRO, Levica dhe Alianca. A mund të flasim për skenar i cili ka synim të destabilizon vendin në momente kyçe kur ne prapë them jemi në prag, në hapin e fundit drejt hapjes e negociatave për bashkimin evropian, po edhe më tepër jemi në hapin e fundit për të rëmbllaksuar projektet jetike për këtë vend.
Ka thënë Artan Grubi, zyrtar i lartë i Bashkimit Demokratik për Integrim. Edhe Darko Kaevski nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë tha se incidenti është skenari i partive opozitare që janë në koalicion në pushtetin vendor.
Sramno, strashno, jo pasno, e odnesuvanje të na opozicijata.
Është e tushme, e tmerrshme, e rrezikshme sjellje e opozitës e cila tenton që të paraqes tensione mbi bazë të përkatësisë ndërretnike, e në realitet ato janë shkaktuar nga përfaqësuesit e opozitës, ka thënë Kaevski. Ndryshe, Ministria e Punëve të Brendshme sot ka bërë të ditur se gjatë protestave të mbrëmshme, gjithsej kanë mbetur të lënduar tre policë, ndërkohë që janë ndaluar 5 persona që kanë shkaktuar 3